สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Law ของเฟรเดริกบาสเตียตเป็นงานเขียนเชิงการเมืองและเศรษฐศาสตร์ขนาดสั้นที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1850แต่มีอิทธิพลยาวนานกว่าขนาดของหนังสือมากเนื้อหาของเขาเป็นบทวิเคราะห์ว่ากฎหมายควรมีหน้าที่อะไรและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกฎหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือของอำนาจแทนที่จะเป็นผู้คุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลบัสยาตวางฐานความคิดบนสิทธิธรรมชาติแก่ชีวิตรีภาพและทรัพย์สินโดยเห็นว่ากฎหมายมีหน้าที่จำกัดเพียงการป้องกันการละเมิดสิทธิเหล่านี้ไม่ใช่การบังคับให้ผู้คนดำเนินชีวิตตามแบบที่รัฐต้องการหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่คู่มือกฎหมายในเชิงเทคนิคแต่เป็นงานโต้แย้งเชิงปรัชญาว่าระบบการเมืองที่ดีต้องจำกัดอำนาจรัฐอย่างไรและทำไมการใช้นโยบายเพื่อรีดทรัพยากรจากคนหนึ่งไปให้อีกคนอาจกลายเป็นการปล้นโดยชอบด้วยกฎหมายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกฎหมายมีไว้คุ้มครองสิทธิ์ไม่ใช่ควบคุมชีวิตผู้คนแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่ากฎหมายควรทำหน้าที่เชิงลบมากกว่าเชิงบวกกล่าวคือควรป้องกันไม่ให้ใครละเมิดชีวิตรีภาพและทรัพย์สินของผู้อื่นกว่าจะสั่งให้ประชาชนต้องคิดทำงานศึกษาหรือศรัทธาแบบใดแบบหนึ่งบาสเตียตมองว่าหากกฎหมายเริ่มกำหนดพฤติกรรมในรายละเอียดมันจะหยุดเป็นเครื่องมือของความยุติธรรมและกลายเป็นเครื่องมือของการจัดการสังคมจากเบื้องบนจุดแข็งของแนวคิดนี้คือการแยกขอบเขตระหว่างการคุ้มครองกับการบังคับอย่างชัดเจนซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเป็นระเบียบทางสังคมไม่จำเป็นต้องมาจากการควบคุมทุกอย่างโดยรัฐในทางปฏิบัติแนวคิดนี้ยังเตือนว่าเมื่อกฎหมายขยายตัวเกินหน้าที่หลักของมันเสรีภาพส่วนบุคคลจะถูกลดทอนทีละน้อยโดยที่สังคมอาจมองว่าเป็นเรื่องปกติประเด็น2สิทธิธรรมชาติคือฐานคิดที่มาก่อนกฎหมายของมนุษย์บาสเตียตเริ่มจากข้อสมมติสำคัญว่าคนเรามีสิทธิในชีวิตรีภาพและทรัพย์สินอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่เพราะรัฐมอบให้แต่เพราะมันเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาในฐานะปัจเจกการออกกฎหมายจึงมีเหตุผลก็เพื่อรับรองและปกป้องสิทธิเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อสร้างสิทธิใหม่ตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักปรัชญาเพราะมันย้ายคำถามจากรัฐควรทำอะไรได้บ้างไปเป็นรัฐมีสิทธิเหนือปัจเจกเพียงใดเมื่อใช้กรอบนี้กฎหมายที่ละเมิดทรัพย์สินหรือบังคับคนให้รับภาระโดยไม่ยินยอมย่อมมีปัญหาเชิงศีลธรรมไม่ใช่แค่ปัญหาเชิงนโยบายสำคัญคือบาสเตียตไม่ได้อธิบายสิทธิธรรมชาติแบบนามธรรมลอยแต่ผูกมันเข้ากับการอยู่ร่วมกันจริงในสังคมทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความยุติธรรมเริ่มจากการยอมรับขอบเขตของสิทธิที่มีอยู่ก่อนรัฐประเด็น3การปล้นโดยชอบด้วยกฎหมายคือคำวิจารณ์ต่อรัฐสวัสดิการและการแจกจ่ายผ่านอำนาจรัฐอีกประเด็นสำคัญคือการวิจารณ์สิ่งที่บาสเตียตเรียกว่า legal plunder หรือการปล้นโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งหมายถึงสถานะการที่รัฐใช้กฎหมายครับเอาทรัพยากรจากคนกลุ่มหนึ่งไปให้อีกกลุ่มหนึ่งแม้จะอยู่ในรูปแบบภาษีเงินอุดหนุนหรือกฎระเบียบที่เอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มบาสเตียตไม่ได้ปฏิเสธการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เขาแยกให้ชัดระหว่างการช่วยเหลือโดยสมัครใจกับการช่วยเหลือที่เกิดจากการบังคับแนวคิดนี้มีพลังเพราะชี้ให้เห็นว่าการอ้างความเมตตาหรือความเท่าเทียมอาจถูกใช้เป็นข้ออ้างให้รัฐขยายอำนาจได้อย่างไม่สิ้นสุดเมื่อรัฐมีหน้าที่เป็นผู้แจกจ่ายทรัพยากรมันมักดึงตัวเองออกห่างจากหลักความยุติธรรมที่มีเส้นแบ่งชัดเจนและเคลื่อนไปสู่การตัดสินว่ากลุ่มใดควรได้รับประโยชน์โดยใช้กำลังของกฎหมายเป็นเครื่องมือประเด็น4คำเตือนต่อสังคมนิยมและการรวมศูนย์อำนาจของผู้ร่างกฎหมายสื่อเล่มนี้เขียนในบริบทฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติปี1848ซึ่งความคิดสังคมนิยมกำลังขยายตัวบาสเตียตจึงใช้เดอะลอว์เป็นคำเตือนว่าเมื่อสังคมคาดหวังให้รัฐแก้ปัญหาทุกอย่างรัฐจะค่อยๆกลายเป็นผู้กำหนดชีวิตประชาชนแทนที่จะคุ้มครองเสรีภาพข่าวเวจารความเชื่อที่ว่าผู้ร่างกฎหมายรู้ดีกว่าประชาชนทุกเรื่องและสามารถออกแบบสังคมได้จากส่วนกลางอย่างแม่นยำความเสี่ยงของมุมมองเช่นนี้คือการสมมติว่ามนุษย์เฉื่อยชารัฐทรงอำนาจและผู้ออกกฎหมายไม่ผิดพลาดทั้งที่ในความเป็นจริงการตัดสินใจส่วนกลางมักมีข้อมูลไม่ครบและสร้างผลกระทบตามมาโดยไม่ตั้งใจบาสเตียตจึงไม่ได้โจมตีความเมตตาแต่โจมตีการยกความเมตตาขึ้นเป็นหน้าที่บังคับของรัฐเพราะนั่นทำให้สถาบันการเมืองมีแนวโน้มขยายตัวโดยไม่มีเพดานประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสือในฐานะงานคลาสสิกเสรีนิยมที่ยังใช้ได้กับปัจจุบันแม้จะเขียนในศตวรรษที่19แต่ The Law ยังคงถูกอ่านในฐานะงานคลาสสิกของเสรีนิยมและเศรษฐศาสตร์การเมืองเพราะมันอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายอำนาจและทรัพย์สินด้วยภาษาที่ตรงและคมหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติความคิดทางการเมืองนักเศรษฐศาสตร์ ผู้กำหนดนโยบายและคนทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมรัฐที่ตั้งใจดีอาจค่อยกลายเป็นรัฐที่ล้ำเส้นได้ข้อดีเชิงปัญญาคือหนังสือไม่ได้เสนอเพียงคำตอบแบบเป็นนโยบายแต่บังคับให้ผู้อ่านทบทวนหลักการพื้นฐานว่ากฎหมายควรรับใช้ความยุติธรรมหรือวิศวกรรมสังคมกันแน่เมื่อเทียบกับงานวิพากษ์รัฐหลายเล่มดะล่อโดดเด่นตรงความสั้นกระชับและชัดเจนทางตรรกะจึงอ่านได้เร็วแต่ทิ้งประเด็นให้คิดต่อยาวนานโดยสรุปดะล่อควรอ่านโดยผู้ที่สนใจเสรีภาพส่วนบุคคลปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติความคิดแบบเสรีนิยมคลาสสิกรวมถึงผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากฐานทางแนวคิดของการจำกัดอำนาจรัฐหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยให้แยกความแตกต่างระหว่างกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิกับกฎหมายที่กลายเป็นเครื่องมือจัดสรรผลประโยชน์ผ่านกำลังรัฐผู้ที่ทำงานด้านนโยบายสื่อสารมวลชนกฎหมายหรือการศึกษาจะได้กรอบคิดที่ใช้ตั้งคำถามต่อการขยายตัวของรัฐอย่างมีเหตุผลจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานในแนวเดียวกันความกระชับและความคมของข้อโต้แย้งบาสเตียตไม่พยายามสร้างทฤษฎีซับซ้อนแต่ใช้ตรรกะตรงไปตรงมาเพื่อชี้ให้เห็นว่าหากกฎหมายละทิ้งหน้าที่คุ้มครองสิทธิ์มันจะค่อยๆกลายเป็นเครื่องมือของการปล้นที่ถูกทำให้ถูกกฎหมายนี่คือเหตุผลที่หนังสือยังถูกอ้างถึงอยู่เสมอในวงสนทนาเรื่องเสรีภาพภาษีและขอบเขตของรัฐหากต้องการสนับสนุนเฟรดริกบาสเตียตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่